Иако пратениците од СДСМ и вчера побараа конститутивната седница да продолжи до полноќ, председателот на собранието Трајко Велјановски донесе одлука во 18 часот да ја прекине и одложи за вообичаениот термин денеска. Поред Велјановски, деловникот не дозволувал продолжување на седницата. Досега од продолжувањето на конститутивната седница поминаа 8 дена, за време на кои беа исцрпени репликите на 4 пратеника, а за време на дискусијата предвидено е да се обратат уште 45 пратеници. Вчера пратеничките сплочиња од коалицијата предводена од СДСМ останаа скоро празни, откако голем број од пратениците напуштија седницата и се повлекоа во клубот на пратениците во собранието. Велат, нема потреба да седиме во салата и да ги слушаме како верглаат место. Останаа само неколкумина за да имаме контрола на текот на седницата. Во тие моменти во собраниските клупи останаа само лидерот на СДСМ Зоран Заев, Оливер Спасовски, Фросина Ременски и други. Предходно, Александар Кирацовски рече дека тие повеќе нема да учествуваат во меѓусебните дебатирања, а во еден момент, кога бараше повторно да стане на говорница, Велјановски му возврати дека за тоа ќе почека.
Во тој контекст изјавувам дека јас, моите колеги пратеници од оваа лева страна, ќе се откажиме од нашите реплики, но и тоа како ќе укажуваме на процедуралните забелешки кон вас и кон господинот Велјановски. Господине Велјановски, сакам да ви укажам на огромната одговорност која ја носите не работејќи деловнички. Помина 8 денови работејќи во собранието, а ништо суштински значајно не е сработено. Ги потрошивме само парите и времето на граѓаните, што е превисока цена. Јавноста треба да знае дека клучот на оваа разрешница е во овој човек позади мене, во господинот Велјановски, и тој ја носи целата одговорност за ово што се случува денес.
Вкупно реплики 423, контрареплики 139, процедурални 864. И вие влегувате, господине Кирацовски Александар, во тие процедурални. И вчера, и завчера, и предходно, но и голем број на други пратеници. Затоа ги замолувам. Јас тоа можам да го направам. Ги замолувам, колеги пратеници, намалете ги процедуралните до минимум. А застанување на столчето, ќе почекате малку. Кој ќе заврши конститутивната седница? Таа желба не е исполнена. Значи, јас не сум дедом раз.
Инаку и во текот на расправата на ова 8 продолжение на конститутивната седница, пратениците главно од ВМРО-ДПМН продолжија со репликите и контрарепликите и процедуралните забелешки. Антонио Милошовски им порача на пратениците од СДСМ да не помислуваат да преземат чекори со кои ќе се зголемат тензиите и би дошло до инциденти во собранието.
Нека не ве лаже паметот да правите било какви чекори кои ќе ги зголемат тензиите во ова собрание. Немој да мислите дека со било какви чекори спротивни на деловникот, дека ќе направите нешто добро за вас или за државата. Внимавајте на стабилноста на собранието и на стабилноста на државата. Не предизвикувајте било какви инциденти, затоа што никој за тоа нема мандат.
Од пратеничката група на СДСМ бурно реагираа гласно, порачувајќи му на Милошовски да не се заканува. Лјупчо Николовски од СДСМ на пресконференција пак повтори дека тие имаат стратегија и план како да се деблокира собранието, заедно со 67-те пратеници од новото парламентарно мнозинство, но повторно не сакаше да каже кога и на кој начин тоа ќе се реализира. Главна дилема и тема на дискусија за пратениците и особено за медиумите беше дали имало и што се разговарало на средбата меѓу коалиционите партнери Зоран Заев и Али Ахмети, при што портпаролот на Дуј Артан Груби во емисијата Топ тема на Телма синоќа изјави дека нема зошто да се крева врева за обична средба меѓу овие политичари. Средбата беше во насока за изноѓање на решение за да се надмине блокадата на собранието. Слична констатација во истата емисија, поврзана со средбата, имаше и Дамјан Манчевски од СДСМ. Не разбирам зошто се крена толкова фама за средбата меѓу Ахмети и Заев во собранието. Се разговара кои се следните чекори. Ние не барамо од Ахмети ништо. Ние бараме конститутивната седница во собранието да се одбива согласно деловникот. Лицемерно е однесувањето на ВМРО-ДПМН. Од една страна бара дебата, од друга не сака дебата. Ова тактика на ДПМН нема да успее. Најголемата услуга с која ни ја прават пратениците на ДПМН со тактизирање на собранието е граѓаните да слушнат какви се всушност тие. Не може државата да е загрозена само до 18 часот, а потоа да не е, вели Дамјан Манчевски. Од влада по мостот Гоце Делчев покрај музеот на македонската борба за државност преку камениот мост до триумфалната порта, нова маршрута на 38-миот ден од протестите за заедничка Македонија. Организаторите на граѓанската иницијатива се поклонија пред декларацијата за независност на Република Македонија која е поставена во музеот, а Богдан Илиевски рече:
38-ми ден сме на улиците да се бориме да го зачуваме тој документ. Разноразни центри преку тирански подметнувања и платформи сакаат да го уништат тој документ и тоа што го представува. Но тој документ, тој символ на нашата државност е заштитен од народот, од црвено-жолтата линија и затоа сме денес тука да му оддадеме почит и да потврдиме дека ќе го чуваме со се што можеме до крај.
Под порта Македонија се обратија поетот Борче Грозданов и волителот Антонио Димитриевски. Мирниот процес заврши со спуштање на големо македонско знаме од порта Македонија. И за денеска граѓанската иницијатива најавија нов марш во 17 часот пред владата. Европарламентарците и олеснувачи на пржинскиот договор Едуард Кукан, Кнут Вленкештајн и Иво Вајгал се сретнаа во Страсбур со македонскиот министер за надворешни работи Никола Поповски и му порачаа дека нема оправдување за одлагањата да се формира нова влада во Македонија. Цитирам: не можеме да видиме оправдување за тактиката на одлагање во собранието со која се отежнува изборот на нов спикер и формирање на нова влада. Како членови на Европскиот парламент кој ги поддржуваше сите напори за надминување на актуелната криза и кој работеше напорно за поддршка на европската перспектива на македонскиот народ, гледаме со длабока загриженост дека кризата се пролонгира прекумерно со растечки последици за земјата, вклучувајќи и влошување на меѓуетничките односи, се вели во заедничката изјава на тројцата европратеници. Министерот за надворешни работи и заменик председател на владата во оставка Никола Поповски вели дека со европратениците било разговарано за актуелната политичка ситуација, како и за актуелните прашања поврзани со европскиот интегративен процес на Македонија.
Денешната дискусија во Европскиот парламент поврзана со извештајот за Република Македонија, како и средбите со парламентарниот комитет за соработка помеѓу Европскиот парламент и собранието на Република Македонија, најмногу се посветени на враќање на европската перспектива. Голем дел од причините за длабоката политичка криза се сигурно поврзани со недостатокот на јасна перспектива за европска интеграција на земјата. Со сигурност и решенијата кои треба да ги бараме и наоѓаме следниот период лежат во враќање на кредибилноста и отпочнување на преговорите за идно членство на Република Македонија во Европската Унија. Без тоа многу тешко може да се надминат и тековните внатрешни политички предизвици.
Расправата за Македонија требаше да започне дотна синоќа. Период на најголема бегалска криза после оној втората светска војна допрва следува, алармираат од регионалната иницијатива за азил, бегалци и миграција Мари. Заканите за повторување на бегалската криза се реални и за земјите од регионот, вклучително и за Македонија, иако годинава како што истакна министерот за внатрешни работи Аги Мнухиу, оваа тема не е највисоко на агендата како лани.
Иако ова тема не зазема исто место на агендите на регионалните и меѓународните собири, како што беше пред едната година, сепак, треба да признаеме дека заканите се објективни и можностата за повторување се реални, па затоа сите заедно треба да бидеме подготвени да пружиме сеопфатен регионален одговор под закрила на нашите партнери од Европската Унија.
Ова година со Мари председава Србија, а следната година председателското место треба да го преземе Албанија. Кризата во Европа е можност за нови решенија, порача шефот на македонската држава Ѓорѓи Иванов на Евроазискиот економски форум во Турција, кој годинава се одржува под мотото «Човештвото на крстосница». Иванов во своето враќање посочи дека Европа и Азија како никогаш претходно се цивилизациски отуѓени. Последните неколку самити беа посветени на темите како мигрантската криза и тероризмот. Денеска Иванов има своје враќање на председателската сесија во рамките на форумот. Во Македонија расте бројот на лица кои страдаат од депресија, Статистиките на Институтот за јавно здравје покажуваат дека за 5 години, односно во периодот од 2010-та до 2015-та, бројот на овие лица кои болнички се лекуваат пораснал од 585 на 803 пациенти, што е пораст за околу 37%.
Ние имаме во Македонија она што има и Европа, што има и светот, можеби ги немаме најновите лекови, но тие, верувате, се разликуваат минимално и немаме никакво алиби да не ги третираме нашите пациенти. Значи, тие лекови, антидепресивните лекови, се многу помалку штетни од она што се препишува Македонија, тоа се бензодиазепините, односно седативите.
Рече невропсихијатарот Антони Новотни. На настанот организиран од Светската здравствена организација по 7 април денот на здравјето, никој од присутните не го отвори прашањето за центрите за лекување на депресија. За посетување, министерот за здравство Никола Тодоров пред 3 години најави дека ќе бидат отворени центри за лекување на депресија во здравствените домови низ целата држава. Уставниот суд го спаси градскиот трговски центар од барокна фасада. Со мнозинство гласови на вчерашната селница беше донесена одлука за испитување на уставноста на членот 50 од Законот за просторно планирање. Воено судиите изгласаа времена мерка за пирање на сите активности на владата, се додека не се произнесат за оспорениот член.